Hei, olen Elisa Vallius ja tällä videolla kerron kiertotalouden biologisista kierroista. Eli siitä, miten kiertotalouden avulla pyritään palauttamaan aineita luonnonmukaisiin kiertoihin. Aluksi kerron hiukan aineiden luonnollisista kierroista ja sitten siitä, miten ihmisten prosesseissa syntyvää bioperäistä jätettä voidaan hyödyntää. Biogeokemiallisilla kierroilla tarkoitetaan erilaisten aineiden, kuten hiilen, ravinteiden ja myös veden kiertoa eliöiden ja elottoman ympäristön välillä. Kasvit ottavat aineita maaperästä ja ilmasta, ja nämä kasveihin sitoutuneet aineet siirtyvät edelleen ravintoketjussa ja verkoissa toisenvaraisiin eliöihin, kuten eläimiin. Kun eliöt kuolevat, aineet palautuvat takaisin elottomaan ympäristöön. Biogeokemiallisiin kiertoihin lasketaan mukaan myös vesi, eli vesi kiertää maapallolla jatkuvasti. Kaikki nämä kierrot ovat ihmisille ja koko maapallon elämälle tärkeitä. Hiilen kierto on luontainen ja erittäin tärkeä prosessi maapallolla. Hiilellä on 4 päävarastoa, joiden välillä se liikkuu ja joissa se esiintyy eri muodoissaan. Litosfääri, eli maan kuori, maabiosfääri, johon kuuluvat eliöt ja maaperän orgaaninen aines, merien vesi, eliöstö ja pohjasedimentti sekä ilmakehä. Hiilen kierto voidaan karkeasti jaotella hitaaseen ja nopeaan kiertoon, joista hidas tapahtuu maankuoressa ja nopea muualla. Fotosynteesi sitoo hiiltä ilmakehästä kasvillisuuteen ja sitä kautta ravintoketjuihin. Hiili palautuu ilmakehään kasvisolujen ja eliöiden hengityksen mukana ja kuolleiden eliöiden maatuessa. Hiiltä siirtyy tästä nopeasta kierrosta hitaaseen kiertoon luonnossa suhteellisen vähän, esimerkiksi merenpohjan sedimentin muodostumisen yhteydessä. Hidas kierto puolestaan tapahtuu merten pohjasedimenteissä ja maapallon kiviperässä. Luonnollisessa tilanteessa tämä kierto olisi suunnilleen tasapainossa, eli hiiltä vapautuisi ilmakehään yhtä paljon kuin sitä sitoutuu sieltä pois. Hiilen lisäksi otan tässä esimerkiksi 2 hyvin tärkeää ravinnetta, joiden saatavuudesta kasvien kasvu on täysin riippuvaista. Fosforin ja typen kierrot poikkeavat toisistaan jonkin verran. Luonnollisessa kierrossa fosforia vapautuu rapautuvasta kallioperästä ja kasvit ottavat sitä maasta juurillaan. Fosfori sitoutuu näin kasveihin ja siirtyy sitten toisenvaraisiin eliöihin. Eliöiden kuollessa fosfori palautuu takaisin maahan, josta kasvit sitten ottavat sen uudestaan käyttöönsä. Osa fosforista kuitenkin päätyy pintavalunnan mukana vesistöihin, vaikuttaen niiden ravinnepitoisuuteen ja vesikasvien ja levien määrään. Typpeä on erittäin paljon ilmassa typpikaasuna, ja typpi karkaa myös helposti maaperästä takaisin ilmaan. Ilmasta maaperään typpeä sitovat erityiset bakteerit, jotka muokkaavat typen kasveille sopivaan muotoon. Ja kasvien sitoma typpi siirtyy sitten taas ravintoketjussa eteenpäin. Eliöiden kuollessa ja hajotessa osa typestä palautuu maaperään, mutta osa muuttuu takaisin typpikaasuksi ja karkaa ilmaan tai päätyy pintavalunnan seurauksena vesistöihin. Ihmistoiminnalla on suuri vaikutus erilaisten aineiden kiertoon. Hiili ja ravinteet mukaan lukion. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja metsien väheneminen on jo nyt lisännyt ilmakehän hiilipitoisuutta ja sekä hiilidioksidin että metaanin osalta, mikä on taustalla kasvihuoneilmiön kiihtymisessä, eli ilmastonmuutoksessa. Sen sijaan tehokas viljely ja metsien häviäminen ovat vähentäneet kasveihin ja maaperään sitoutuneen hiilen määrää, mikä pahentaa ilmastonmuutosta entisestään. Fosforia louhitaan lannoitteeksi, ja nämä fosforin lähteet ovat ehtymässä. Eli meillä alkaa olla myös ongelmaa lannoitteiden hinnassa ja saatavuudessa. Keinolannoitteiden ja fosforipitoisen lannan ongelma on siinä, että osa fosforista karkaa pelloilta pintavalunnan mukana ja päätyy vesistöihin, joissa fosforilla on erityisen suuri merkitys rehevöitymisen eli haitallisen vesistön ravinnepitoisuuden kasvun edistäjänä. Fosforin määrä vesistöissä lisää sekä vesikasvien että levien kasvua ja aiheuttaa muun muassa happikatoa ja myrkyllisiä sinileväkukintoja. Typpilannoitteita tuotetaan ilmakehän typpikaasusta, mikä on erittäin paljon energiaa vaativa prosessi. Tämä vaikuttaa myös sekä lannoitteiden hintaan että ilmastonmuutosta edistävästi. Kuten fosforia, myös typpeä päätyy lannoitteista ja karjanlannasta vesistöihin pahentaen rehevöitymistä. Typpilannoitteiden haasteena on myös se, että osa typestä päätyy takaisin ilmaan toisessa muodossa, eli typpioksiduulina, joka on myös erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Kiertotaloudesta puhuttaessa keskitytään usein niin sanotun perhoskuvaajan oikeaan puoleen, eli teknisiin kiertoihin. Biologisten kiertojen puoli on kuitenkin erittäin tärkeä ratkaistaessa esimerkiksi ruoantuotannon haasteita. Biologiset kierrot esitetään yleensä aika yksinkertaisesti siten, että biopohjainen jäte käsitellään esimerkiksi kompostoimalla tai biokaasulaitoksessa, ja näiden tuottamaa materiaalia käytetään maanparannusaineena, esimerkiksi maataloudessa. Biologisten materiaalien kiertotalous voi kuitenkin olla paljon muutakin. Esimerkiksi puusta valmistettujen tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää ennen kuin ne päätyvät polttoon. Paperin ja pahvin kierrätys on jo tullut meille kaikille tutuksi. Luonnonkuitujen, kuten puuvillan kerääminen ja uusiopuuvillan tuottaminen, voivat vähentää tekstiilien ympäristöhaittoja. Biologisten kiertojen puolelle kuuluvat myös biopohjaiset tuotteet, joille pyritään vähentämään muun muassa fossiiliperäisiä materiaaleja. Tällaisia ovat muun muassa biohajoavat biopohjaiset muovit, mutta kannattaa huomata, etteivät kaikki biopohjaiset materiaalit ole välttämättä biohajoavia, eikä niitä siten voi aina hävittää biologisissa prosesseissa. Biologisiin kiertoihin luetaan myös biomateriaalien poltosta syntyvien tuhkien käsittely. Suomessa energiateollisuus tuottaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia tuhkia, joista valtaosa kuitenkin läjitetään kaatopaikoille, vaikka tuhka sisältää suuria määriä tärkeitä ravinteita, joita voitaisiin hyödyntää lannoitteena maa- ja metsätaloudessa. Syynä tähän ovat yleensä turvallisuusrajoituksia korkeammat haitallisten aineiden pitoisuudet, jotka johtuvat itse polttoprosessista tai poltettavan materiaalin laadusta. Biokiertotaloudella on erilaisia tavoitteita. Uusiutumattomien materiaalien lisäksi on tärkeää edistää biopohjaisen materiaalin kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Näitä biopohjaisia materiaaleja ovat esimerkiksi kuidut, kuten puuvilla. Ja tällä hetkellä pystytään tuottamaan kierrätyspuuvillaa vain pelkästään puuvillaa sisältävästä tekstiilijätteestä. Lisäksi kierrätetään paperia ja pahvia ja pyritään edistämään myös puumateriaalien kiertoa. Huonekaluja lukuun ottamatta puumateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys on Suomessa tällä hetkellä aika pientä, koska kynnys käyttää käytöstä poistettua puuta energianlähteenä on paljon matalampi kuin kierrätystoimenpiteiden. Biokiertotalouden tavoitteena on myös palauttaa hiiltä ja ravinteita takaisin maahan maan viljavuuden parantamiseksi. Globaalistikin viljelymaan hiilipitoisuus ja sitä kautta maan kunto on vakavasti heikentynyt. Eli hiilen palauttaminen maaperään edistäisi sekä maatalouden tuottavuutta että ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteita. Maaperän hiilen määrää voidaan lisätä erilaisilla viljelymenetelmillä, mutta maaperään voidaan lisätä hiiltä myös käyttämällä esimerkiksi puujalostuksen jätemateriaalina syntyvää nollakuitua tai käyttämällä orgaanisia lannoitteita, kuten karjanlantaa. Lanta, puhdistamoliete ja biokaasulaitosten lietteet sisältävät paljon ravinteita, joten niitä voidaan hyödyntää lannoitteina joko sellaisenaan tai mielellään kompostoituina. Tuhkan lannoitekäytö voisi lisääntyä, jos voitaisiin varmistaa tuhkan laatu siten, ettei se sisällä liikaa haitallisia aineita. Yhteiskunnalle on myös tärkeää käsitellä biologiset jätteet, kuten teollisuuden ja kotitalouksien biojätteet sekä puhdistamolietteet. Tämä on tärkeää turvallisuuden ja hygienian vuoksi, mutta myös siksi, että niiden maaperästä lähtöisin olevat ja maataloustuotteiden kautta ihmisille kulkeutuneet hiili ja ravinteet saataisiin takaisin järkevään käyttöön. Yksi biologisen materiaalin käsittelytapa on kompostointi, jossa biologinen materiaali hajoaa mikrobitoiminnan seurauksena hapekkaissa olosuhteissa, eli palaa. Kompostoitumisen lopputuloksena syntyy runsaasti ravinteita sisältävää materiaalia, jota voidaan käyttää maanparannukseen. Kompostoinnista vapautuu prosessin aikana kuitenkin melko suuri määrä hiiltä ja typpeä ilmakehään. Biologista materiaalia voidaan myös mädättää biokaasun tuottamiseksi, mistä kerron lisää seuraavalla dialla. Mädätyksessä materiaalin hajotus tapahtuu hapettomissa olosuhteissa, joissa mikrobit tuottavat biometaania eli biokaasua. Biokaasun tuotantotapa on tunnettu Kiinassa jo satoja vuosia, mutta Suomessa sitä on tuotettu vasta 1900-luvulta lähtien. Biokaasu on metaanipitoinen kaasuseos, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan esimerkiksi energiantuotantoon. Puhdistettu biokaasu vastaa fossiilista maakaasua ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi autojen polttoaineena. Biokaasun lisäksi prosessista syntyy mädätettä, eli massaa, jossa on erittäin paljon ravinteita, jota voidaan käyttää kompostoinnin jälkeen esimerkiksi maanparannusaineena ja lannoitteina. Biologisia kiertoja edistävä ekosysteemi voi syntyä esimerkiksi maaseudun tuottajayhteisöihin. Ekosysteemin keskiössä on biokaasulaitos, johon tulee kasvijätettä ja lantaa esimerkiksi maitokarjatiloilta, kanaloista ja sikaloista. Eläintiloilta voi tulla laitokselle myös eläinten kuivikkeita ja muuta kasvimateriaaleja. Kasvitiloilta ja kasvihuoneviljelystä voi tulla esimerkiksi naatteja ja muuta ylijääviä kasvinosia tai kasvatusalustoja. Tästä materiaalista biokaasulaitos tuottaa biokaasua, jota voidaan käyttää esimerkiksi eläintilojen ja kasvihuoneen lämmityksessä, tai sillä voidaan tuottaa sähköä. Lämmitykseen biokaasua voidaan käyttää myös puhdistamattomana, mutta on mahdollista puhdistaa tuotettu biokaasu liikennekäyttöön sopivaksi. Liikennebiokaasua voidaan hyödyntää esimerkiksi tiloiden koneiden polttoaineena tai jopa myydä sitä ulkopuolelle autoissa käytettäväksi. Biokiertotalouden edistäminen on siis kestävyyden kannalta välttämätön toimenpide, mutta voi mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja uudenlaisten yhteistyöverkostojen kehittymisen.